Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія, перед мікрофоном Олександр. І шановні радіослухачі, це довгоочікувана катехиза. Тож запрошую, долучайтеся і крокуйте разом із нами, досліджуючи мудрість та відповіді на актуальні запитання. Сьогодні ми будемо, друзі, говорити і відкривати тему важливості читання Слова Божого в ювілейному році. А гостем нашої програми, котрий розкриє цю актуальну тему, отець Костянтин Морозов. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава Богу! Вітаю всіх і хотів би дійсно нагадати вам, що ми знаходимося вже в році благодаті. 2025 рік, нагадаю, що це є ювілейний рік. Ми згадуємо цю подію втілення Ісуса Христа. І вже кожні 25 років церква це відзначає. Минулий ювілей був в 2000 році, тепер є черговий ювілей 2025 року, і втілення Христове є в центрі. Також нагадаю, що цей ювілей якимось чином нас готує до супервеликого ювілею, який церква буде відзначати в 33-му році. Лишається 9 років. І, можна сказати, така новена вже розпочинається. І ми чекаємо на 2000 років нашого відкуплення. Тобто, коли будемо згадувати рік смерті, воскресіння, вознесіння. Це центральна пасхальна подія, яку ми будемо святкувати. А тепер ми є в 2025 році. Я хотів би сказати такий контекст наш. Я думаю, зрозумієте, що я так це відчитую, так це розумію. Цей рік як рік духовної мобілізації. Знаєте, коли монахи збиралися на реколекціях, на днях зосередження, у них був такий один зміст – приготуватися до смерті, приготуватися до зустрічі з Христом. І вони це переживали так, в такому ключі глибокому. І, в принципі, думаю, що ми можемо зачерпнути трошки цього духа, тому що ми знаходимося в ситуації непростій, і тому нам, можна сказати так, треба бути постійно готовим на зустріч з Господом. Оце є його рік. Так? Ми, наприклад, в наших родинах ми відзначаємо день народження. Багатьох, правда? Тобто для нас важливе тато, мама, наші брати, сестри, і ми відзначаємо день народження. Можна сказати так, церква з 1300 року відзначає цей також і день народження, рік воплочення Ісуса Христа, і також збирає всіх своїх вірних, що давайте цей рік відзначимо ювілей нашого Господа Ісуса Христа. І нагадаю, що ювілейний рік був відкритий Папою Римським ще в 2024 році. Це було 24 грудня. І сам Святіший Отець захотів його відкрити саме в цей день, коли ми починаємо святкувати народження Ісуса Христа. І він пройшов відкрив ювілейну браму, пройшов через неї і таким чином духовно відкрив цей рік для всієї церкви. А потім в кінці грудня, в неділю святого сімейства, був відкритий ювілейний рік у кафедральних соборах. Тобто в столицях діецезії були відкриті, пройшов такий особливий обряд відкриття ювілейного року в діецезії саме в кафедральному соборі. Скажу так, що не завжди було можливо в усіх дієцезіях реалізувати повністю всі ті обряди, які приготувала церква. Є така конгрегація до справ евангелізації. То от ця конгрегація приготувала спеціальний такий обряд, і в принципі, от задумка була би така, що на самому початку там представники дієцезії, якомога більша кількість людей збирається в іншому, ніж кафедральний собор, храмі. Потім там формується процесія, мала би формуватися процесія. І потім там на самому початку мала йти книга Євангелія, потім хрест, особливий цей хрест, ювілейний, який має бути центральним знаком ювілею в дієцезіях. І потім мала би бути велика процесія, яка переходить з одного храму, от, так званого стаційного, там, де є це стояння перше, і потім перехід до кафедрального собору, і в кафедральному соборі мали відбутися наступні обряди біля хрестильниці. І, наприклад, я скажу так, як було в Києві, Святого Олександра, що, на жаль, не можна було такої зробити великої процесії з різних причин. Як знаєте, що є воєнний стан, і тому була більш скромна по храму ця процесія. Але все ж таки неслася книга Євангелія, Євангеліарій, на який я сьогодні хотів би звернути увагу. Тобто, в цьому ювілейному році я хотів би трошки розглядати такі різні знаки відкриття, які були присутні на відкриття ювілейного року, і щоб ми заглибилися в такий богословський сенс і практичний сенс, що як це може бути, що це означає для нас, як можна духовна мобілізація. От духовна мобілізація, вона закликає до чогось. І я пропоную, що ми розглянули такі знаки ювілейного року, так можна його назвати, і ми вийшли би знаки по знаку. Я сьогодні хотів би особливим чином розглянути знак Євангеліарія, що те, що церква так насправді несла попереду, воно мало як світло, як світоч, як світло для наших ніг. Це слово, яке осяває кожну людину, яка приходить у цей світ, яке дає світло на темряву, в якій ми сьогодні знаходимося. Це дуже конкретний знак, який показує, що ми маємо робити в ювілейному році. Що ж ми маємо робити в ювілейному році? Я думаю, ми маємо відкрити святе Писання, ми маємо відкрити для себе Біблію, ми маємо відкрити для себе духовні скарби і практичне значення для нашого духовного життя. Ми також в цьому 2025 році, нагадаю, що ми згадуємо, звичайно, подію втілення Ісуса Христа. Для нас це центральна та найважливіша подія, але 2025 рік, він згадує також річницю двох соборів. Є перший собор, це Нікейський, який відбувся в Нікеї в 325 році. Ми маємо річницю 2025 цієї великої події. Перший собор, між іншим, зайнявся проблемою Пасхи, тому що на той час церква, різні спільноти мали в різному часі Пасху, і тому треба було вирішити, що давайте ми всі християни маємо підкреслити єдність, нехай Пасха буде в одному часі. І саме Нікейський собор вирішив, як ми будемо рахувати, коли ця Пасха. І, можливо, так, є для нас така важлива такий момент, що в 2025 році ми всі християни, так стається, так склалося, що будемо святкувати Пасху в один той самий день. Не буде так, що, як часом буває, що Пасха у нас місяць різниці між православними, католиками. То в цьому 2025 році, от коли ми святкуємо річницю Нікейського собору, ми будемо святкувати Пасху разом. І це був перший собор, і потім також ми згадуємо вже закриття Другого Ватиканського собору. У 1965 році був закритий вже Другий Ватиканський собор. Він відкрився в 1962 році і був закритий в 1965. І отже, ми згадуємо також про цей Другий Ватиканський собор. І є дуже важливі речі, які відкрив для нас Другий Ватиканський собор. І одним з них, одним з цих відкриттів, цим подарунків цього собору для нас, для віруючих, є Святе Письмо, є Святе Писання. Так сталося історично, що Святе Письмо якимось чином з приводу того, що різні полеміки з протестантами відбулися так, що і тому церква якби вирішила, що не треба давати всім вірним доступу до Святого Писання, до Біблії. Достатньо буде цих пояснень, що священники скажуть, і тому були певні обмеження навіть в тому, щоб вірні мали доступ до Біблії, щоб вони не перекручували сенс, щоб не розбивали церкву, одним словом. Так сталося, така тенденція, в принципі, пастирська була. І Другий Ватиканський собор побачив, що це не добре, що треба повернути, можна сказати так, Святе Писання, Біблію вірним, що треба якби впровадити якби ще раз весь Божий народ до контакту зі Словом Божим. І передусім цим писаним. Звичайно, що церква ніколи не відмовлялася від проголошення Слова Божого, звіщала завжди Євангеліє, було в літургії вчитане Слово Боже. Але хотів Другий Ватиканський собор відкрити більше, ширше скарбницю Слова Божого. Знаєте, Іоанн Павло ІІ, коли починав свій понтифікат, то він сказав, що от перша його проповідь, каже, слухайте, відкрийте, будь ласка, двері для Христа. Навіть більше, відкрийте ширше, тобто навстіж двері для Христа. Я думаю, що от це також Другий Ватиканський собор, якби в такому стилі, каже, хочемо відкрити скарбницю, навстіж, хочемо подарувати народу Божому Біблію, щоб ця Біблія, це Слово Боже, читане, яке буде медитуватися, роздумуватися, проголошуватися, щоб воно проникло в наше життя. Тому отак от з перспективи часу, так от дивимося на таких звичайних нас, католиків, і треба сказати, що так, Слово Боже зайняло своє місце, але як в кожному часі, так і сьогодні, церква постійно вимагає ще реформи, ще більшого заангажування, ще більшого відкриття на Слово Боже. Тому що якби Біблія у нас вже появилася дуже часто на почесному місці, навіть стоїть в наших бібліотеках або навіть вівтарик стоїть там Біблія, але от так, щоб на щодень Слово Боже керувало нашим життям, то до цього ще часом далеко, і тому треба нам робити цю реформу. Тому мобілізуємось, це рік духовної мобілізації, і це є рік для того, щоб взяти Біблію і відкрити її, і щоб Бог до нас промовляв. Тому певні поради, певні поради, які хотів би сьогодні дати під час, тобто як почати якимось чином, а як продовжити, як от це зробити цей рік духовної мобілізації. Значить, хотів би сказати так, що, розумієте, це є книга, яка є закрита. От Біблія є книгою закритою на 7 печатей. І кожен, хто спробує відкрити Святе Писання з духом гордості, захоче просто її якось зрозуміти за один день, прочитати його за одну ніч, зрозуміти відразу все і сказати, що я прочитав Біблію, я вже все знаю, то ця книга буде закрита для нього. Як в літературі є така фраза Абаба Галамага, один літературний герой це прочитав якусь одну книгу. От так і буде для людей, які... Бо сьогодні що? Ну, Біблію можна купити, Біблію можна придбати, спробувати його там досліджувати якось. Ну, отак от. Вона відкрита, доступна. Це не так, що як колись, що Біблію, щоб дістати, то треба, не знаю, віддати куча грошей. І, ні. Сьогодні вона, книжка доступна. Доступна і по ціні, і собі знайдеш і різні шрифти, і різну, в різний спосіб. Но дух гордовитим, тому що ця книжка незвичайна, тому що це є книга, яка в собі концентрує Слово Боже. Тут ти маєш справу з Богом самим. Бог до тебе може промовити, а може закрити для тебе все. І це цікаво, що от ті, хто пробує без такого Духа Божого, без духа, без церкви, без духа смирення, коли приступає до цієї Біблії, Біблія мовчить. Тобто там він читає і каже: а, це така книга, яка розповідає про постійно про війни. Так. Що ж це за така Біблія, яка не закликає до добра, тільки постійно розповідає про якесь зло. Що не починаєш, тільки все прекрасно, Бог сотворює світ, і вже все, то вже там почалося. Гріх одних, других, третіх, п'ятих, десятих. І тут зради, тут нічого не розумію. То що ж це за така Біблія, яка кличе до чого? До добра, а розповідає про різні, скажімо, такі події. Тому це є перша річ, щоб підходити до Біблії в інший спосіб. Потім, можна так сказати, що треба принести до того, щоб взяти, відкрити Святе Писання, от його треба просто придбати. Часом дійсно деякі просто не мають Біблію. Так? І важливо навіть матеріально її мати у себе, тому що сьогодні комп'ютери, різні планшети, різні ці, але все ж таки, знаєте, церква хоче нести книгу. Хоче нести книгу, несе книгу в літургії і пізніше її цілує книгу, не планшет, тільки цілує книгу. Тому можна так сказати, що є також важливе це, тобто повертаємося до книги і також приносимо ще одну додаткову книгу для того, щоб читати книгу Біблії. Щоб це дійсно стало читанням Слова Божого, щоб Бог до тебе промовляв через це слово, тобі треба принести ще одну книгу свого життя. Справа в тому, що ми будемо мати контакт з книгою, авторством якої є якби там є два автора. Перший автор – це є Бог сам, який надихає і, кожну книгу, і всю книгу зокрема, і кожну книгу зокрема, і всі книги разом. І це так справді велика симфонія, яка грає. І диригентом, і тим, хто так насправді утворює цілість, як Слово Боже, яке промовляє до тебе, що це є гімн на честь Бога Творця, на Бога, який спасає. І він є найважливішим автором. Потім є там також автори людські, які грають на, можна сказати, так, на різних інструментах. І треба також почути буде окремі голоси. Але передусім Бог не хоче, щоб вона була просто якось, не знаю, в космос направлена це Слово Боже. Так як Ісус Христос воплотився, тобто Він Бог, Син Божий, воплотився, став конкретним, можна сказати так, конкретною людиною, стало Слово, стало тілом. І так само хоче воплотитися також і в твоє життя. Тому треба принести, щоб ти приніс своє життя. Можу так сказати, треба взяти в руки дві книги. Перша книга – це книга Біблії. Хорошо, ти, якщо ти вже маєш його на столі, приготувався, то тобі також треба буде принести і своє життя. От ти хто? З чим ти сьогодні приходиш? Які в тебе є сьогодні труднощі? Які в тебе є думки? В якій ситуації ти сьогодні знаходишся? Які в тебе є сьогодні, можливо, питання, запитання в твоєму серці? Які в тебе є радості? Які в тебе є горе якесь, можливо? Які в тебе є мрії? І так далі. Тобто принеси своє життя. От без цього також не буде можливе. І потім, коли вже є матеріальна Біблія в тебе на столі, приніс також і своє життя, тобто себе, тоді ми призиваємо Святого Духа. Ми присвячуємо час, тому що на це треба час. Бог гордим противиться, покірним дає благодать. Не можна буде, можна сказати так, не знаю, в тролейбусі, в трамваї, це дуже, скажімо, важко. Тобі потрібен є просто час, атмосфера, певна, не знаю, певний куточок, певна тиша, яка буде потрібна для тебе, для того, щоб Біблію зрозуміти, треба мати час. Чим більш серйозно підійдеш до цього, тим є ймовірний шанс, що зустрінешся зі Словом Божим. Тому присвячуємо час, призиваємо Святого Духа, тому що обов'язково треба призвати Святого Духа, тому що ця книга, можна так сказати, є інструментом для того, щоб промовив до тебе Бог, щоб торкнувся твого життя, щоб промовив до тебе. Бог хоче спілкуватися з тобою. І тому це все відбувається у Святому Дусі. Це цікаво, що Слово Боже якимось чином також відразу містить також і твоє життя. Ти читаєш між іншим про себе, про все те, що знаходиться в твоєму нутрі. Читаючи про різні персонажі історичних, тому що там зустрінеш інших персонажів, але є там також деякі слова, там є деякі жести описані, там є деякі події описані, що це якимось чином має спільність з твоїм життям. От це є чудо Святого Письма. І от це треба спробувати, скуштувати. Це як торт, який можна багато чого про нього знати, але треба його скуштувати, спробувати. Святе Писання само описує, що Святим Письмом треба насититись, що одні пророки отримували книгу якби в такому символічному жесті, у видінні, і говорили, що треба це їсти. Тоді записувалися книги на таких сувоях, і Бог подавав деяким пророкам і каже: їж слово Боже, їж записане тут на цьому сувої. І вони їли, і їм здавалося, що це дуже гірке на початку на устах, а потім вони відчували солодкощі. От це щось відбувається, щось в цьому стилі. Треба Слово Боже спробувати їсти. Тут не матеріально, звичайно. Ну, йдеться про те, щоб якимось чином відкрити Святе Писання і поступово спробувати і мати оцей контакт, покірно призвати Святого Духа, каже: Боже, промовляй до мене. І потім відкривається Святе Писання. Тут є дуже важливе зрозуміти те, що навчає католицька церква, що Святе Письмо має багато сенсів. І церква якби пробує зібрати, от, скажімо, свій досвід контакту зі Словом Божим і говорить, що це є такі найважливіші, це чотири сенси, про які говорять в катехізмі католицької церкви, в 115-му і тіресто 18-му номері, говорять про чотири сенси. І тому той, хто вже знає зміст, це не означає, що він знає всі змісти, всі сенси Святого Писання. Тому скажу відразу про один про перший найважливіший, буквальний. Ну, на самому початку нам треба познайомитися з усією Біблією, з різними подіями, які там знаходяться, з різними персонажами, починаючи від Адама і Єви, ідучи потім, так як уже церква, ми можемо слідкувати за Святим Письмом, за всіма тими подіями, також в літургії, тому що церква бере Біблію на літургію, в літургію, читає, проголошує це Слово Боже, пояснює, коментує, і ми можемо читати разом з церквою, поглиблювати. Але перша річ, ну, треба познайомитись. Треба тобі особисто познайомитися з Адамом і Євою, познайомитися з Каїном і Авелем, познайомитися з Ноєм, познайомитися з Авраамом, хто такий Ісаак, Яків, його сини, познайомитися також з Мойсеєм, познайомитися з пророками, познайомитися з євангелістами, познайомитися з святим Павлом, Петром, познайомитися з Марією і так далі. Тобто, ну, треба, перша річ – це зловити буквальний сенс, познайомитись. Тому, наприклад, можна взяти, наприклад, Євангеліє хоча б, щоб познайомитися з Ісусом Христом, і це можна просто отак от крок за кроком от собі навіть пробувати, ну, уявити деякі речі, як так зване Галілейське море, озеро, цих рибалок, от всі тих людей, які приходять до Ісуса, цих паралітиків, нещасних, побитих, чути, що говорять, якимось чином зробити те, що, от, наприклад, зробив один раввин, про якого описує папа Бенедикт XVI. Знаєте, що папа Ратцінгер написав книжку «Ісус з Назарету», і він, коли виходив його перший том цього, то він описав на самому початку, каже, звідки в нього така інспірація, натхнення було, щоб написати про Ісуса, і щоб доторкнутися дійсно до Євангелії. Він говорить, що його надихнула одна книжка, одного равина, до якого приходили християни. Він в Америці жив, і його друзі, молодь його, приходила до нього і каже: слухай, давай про Ісуса. Вони там мали евангелізаційне рвіння. І каже: давай, ну от ми віруємо в нього, може, і ти би якось з ним познайомився. І він говорить, що оцей равин вирішив, каже: добре, оскільки ви мене намовляєте, я щиро хочу почути, що робить Ісус, що він говорить, наблизитися до його навчання. І говорить, що я взяв от спеціально книгу Євангелія від Матея, тому що для мене єврея, тому що Матей писав для євреїв, і там відчувається, що це є такий стиль єврейський. І каже: от мені це ближче, от для мене це якось. Ну, і я як щиро хотів би послухати, що він говорить. І каже: я йду от в цей натовп і спробую слухати, і я вам розкажу, що я чую, як єврей, що я чую з його уст. І потім він щиро слухає, вже пояснює, що він чує. І тому для нас дуже цінне, тому що він деякі речі, як єврей, дуже добре це зрозумів і доторкається, а потім говорить, каже: а от в цьому моменті, в якомусь одному, каже: я мушу тепер вирішити для себе, чи мені залишитися. Якщо залишитися, це значить визнати, що в Ісусі є сам Бог, що промовляє Бог Синая, в Ісусі Христі я зустрічаюся, ми би сказали, з Сином Божим, з Богом самим. Каже: або я маю залишитися, або відійти. І каже: я вирішую все ж таки відійти. А потім Бенедикт 16 говорить, каже: а ми лишаємося і продовжуємо далі слідкувати. Отак от починається книга «Ісус з Назарету». Я думаю, що нам треба от також якимось чином серйозно з нашими запитаннями, з нашим багажем от щиро доєднатися до цього натовпу, який слухає Ісуса. Потім, можливо, вдатися в подорож разом з апостолом Павлом, якби пережити певні, можна сказати так, завітати до деяких спільнот в Коринті, в Галатії того часу, почути, чим вони живуть, які в них були там труднощі, проблеми, наприклад, з воскресінням, може, бо в нас є такі проблеми. І потім також Старий Заповіт нам також багато чого може говорити до нашого життя, щоб ми якимось чином пережили ці сенси, ми хоча б познайомилися. І це є буквальний сенс, який ми маємо. Сьогодні нам допомагають різні так звані екзегети, біблісти, пояснюють нам контекст географічний, історичний, показують нам оцю букву, а що вона означає. І таким чином сьогодні якби нам трошки краще, легше і за праці цих великих біблістів, які працюють, зрозуміти цей буквальний сенс, але він є, не є єдиний. Зазначу сьогодні тільки, що є алегоричний сенс, що часом Біблію не можна до кінця, ми буквальний сенс зрозуміємо, але глибину сенсу не зрозуміємо. Наприклад, пісню пісень неможливо тільки в буквальному сенсі. Якщо ми не побачимо, що за тим хлопцем і дівчиною, які один за одним бігають, закохані, так насправді криється Бог Ізраїля і Ізраїль, Ісус Христос і Церква, наша душа і Бог, то ми нічого не зрозуміємо. Якщо не використаємо алегорію, не зрозуміємо алегоричний сенс, то також нам це мало промовить ця книга «Пісня пісень», якась така пісня про закоханих, така поезія. А потім також, наприклад, якщо не зрозуміємо, що також є моральний певний сенс, до чогось нас закликає, Біблія говорить про наше моральне життя, до чогось нас закликає змінити життя, тобто змінити підхід, то також не зрозуміємо всього, всієї Біблії. Є також четвертий сенс, про який говорить катехіз католицької церкви, це анагогічний, тобто анагоге грецькою мовою означає вести вгору. І якщо ми деякі сенси в Святому Писанні не побачимо, що все Святе Письмо якимось чином говорить про Ісуса Христа, про вищий Єрусалим, то ми також мало що зрозуміємо, або зрозуміємо поверхнево. Тому я вас запрошую на отримати повістку на духовну мобілізацію. Там в цих повістках пишуть, що треба з собою взяти. Це, можна сказати, така бойова духовна мобілізація. Треба взяти з собою Святе Письмо, взяти з собою своє життя, взяти також свого духа покірного, який стане перед Богом і також дозволить Богові промовляти до нашого серця.
Дякую вам, отче. Надзвичайно цікавий ще й заклик такий, друзі, єднатися в дослідженні Слова Божого і згуртуватися, мобілізуватися для того, щоб цей ювілейний рік поруч із нами і в нашому житті було більше Слова Божого. Отже, щиро вам дякую за цю цікаву катехизу та ще й з таким закликом. А буквально декілька хвилиночок. Що може завадити нам досліджувати Слово Боже? От, і тримати Слово Боже біля себе, перед своїми очима, та наповнювати себе Божим Словом рятівним?
Ну, думаю, що гординя, лінощі, і байдужість. Якщо тобі байдуже, що... Ну, знаєте, коли не розмовляють закохані, коли десь любов пройшла. А якщо мене не цікавить бути поруч, спілкуватися, розмовляти з тим, кого люблю, це вже просто свідчить про температуру серця.
Що ж, можливість, друзі, ще й перевірити свої відносини, а то й стосунки із Богом, зі Словом Божим і температуру свого серця, які показують, які симптоми маєте сьогодні.
Гординя. Завжди Бог гордим противиться. Саме тут, в Святому Писанні, є це важливе, те, що я зазначив на самому початку. Якщо хтось, скажімо, спробує якимось чином інструменталізувати Святе Писання, забажає схопити, можна сказати, бика за рога, тобто Бога за бороду, і щось спробувати йому нав'язати, то Бог буде гордим противитись. Його почують покірні. Якщо хтось щиро скаже, тобто не буде, скажімо, такий гордий, каже, добре, я не розумію всього. Був такий один отець церкви, Ефрем Сирійський, він говорив так. Каже, ти приходиш до Святого Писання, як до джерела великого. І каже, слухай, то ну, будь трошки покірний. Те, що ти прийшов, не випив за одним махом всього озера, всього джерела, то слава Богу. Бо інакше не мав би ти вже що тут приходити і пити. Випий стільки, скільки зможеш, зрозумій стільки, скільки зможеш, подумай над тим, що Бог тебе торкається. Якщо Бог торкнувся однією справою, хватить тобі. Не будь гордим, не думай, що ти зрозумієш все, і тепер будеш вже учений в Писанні. Візьми стільки, скільки понесеш, скільки тобі треба. От таким чином, думаю, що от дуже часто гординя нам заважає. Каже, ну я там нічого не розумію. Каже, пробуй читай до того моменту, до одного слова, яке зрозумієш, і тобі хватить.
Ох, дякую вам, отче. Дякую, друзі. Цю катехизу ви зможете почути в повторі на сайті Радіо Марія. Залиште відгук, будь ласка. От, на сайті Радіо Марія можна залишати відгуки. Заходьте, коментуйте і надсилайте цю програму близьким друзям і ворогам обов'язково надсилайте. Прочитай, будь ласка, або послухай, будь ласка. Отець Костянтин Морозов про важливість читання Слова Божого в ювілейному 2025 році. Дякую вам, отче, до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія.